Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր 18-ն է, օգոստոսի օրը 5-7-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում և աշխարի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Կանրադառնանք նաև կրթական, մշակութային և սոցիալական մի շարք խնդիրների։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Ֆլեքս մշակութային փոխանակման ծրագիրը հայտարարել է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Հաղթող դպրոցականները 1 տարի կսովորեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավագ դպրոցներում։ 19-րդ դարի վերջին կառուցված աֆրիկյանների շենքը, որը գտնվում է պահպանվող հուշարձանների ցանկում, տեղահանման եզրին է։ Max Liberty-ն թերթում է The Purified Project խմբի օրագիրն ու անդրադառնում խմբի առաջիկա ծրագրերին։ Կլասիկ ռոքի ու հայկական էթնիկ ռոքի միաձուլումը Նաիրի ռոք խմբի մատուցմամբ։ Այս ամենի մասին ժոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու 3 հաղորդում է ներկայացրել արդարադատության խորհրդին, քանի որ պաշտպանի գնահատմամբ դատավորներ Երեմ Եսոյանը, Մասիս Ռեհանյանը և Յուրիկ Իսոյանը վերջին 1 տարվա ընթացքում թույլ են տվել օրենքի նորմերի ակնհայտ և կոպիտ խախտումներ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն Ավստրիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Միխայել Շպինդելգերեի հրավերով օգոստոսի 18-ից 19-ը Զալցբուրգում կմասնակցի աշխարհի տնտեսության և համաշխարհային կառավարման համար նոր հիմքեր խորագիրը կրող 2011 թվականի ֆորումին, որին այս տարի հրավիրված են նաև Եվրամիության Արևելյան Գործընկերություն ծրագրի անդամ երկրների արտգործնախարարները։ Ադրբեջանը արտգործնախարարության մակարդակով քննադատում է Google ընկերությանը իր օնլայն քարտեզում ադրբեջանական տարածքների անվանումները աղավաղելու և հայերեն տեղանուններ ներկայացնելու համար։ Թուրքական կործանիչները գրոհել են Իրաքում քուրդ զինյալների բազաները, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Այս օպերացիային նախորդել էր քուրդ զինյալների հարձակումը Թուրքիայի Իրաքին սահմանամերձ շրջաններից մեկում տեղակայված ռազմաբազայի վրա, որի արդյունքում պայթեցվել էր 1 զինվորական մեքենա, իսկ դրան հետևած կրակահերթերի զոհվել էր 11 զինծառայող և նրանց ուղեկցող 1 քաղաքացիական անձ, եւս մի քանի մարդ վիրավորվել էր։ Անցած գիշեր չեչենական ստորաբաժանումների իրականացրած գործողությունների ընթացքում սպանվել է առնվազն 11 զինյալ։ Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում անվտանգության ուժերը շրջապատել են մի տուն, որտեղ թաքնված են եղել զինված գրոհայիններ։ Գործողությունը ղեկավարել է անձամբ նախագահ Ռազման Կադիրովը, նրա ջոկատը սպանել է 4 զինյալ և արգրավել է զենք ու պայթուցիկներ։ Միացյալ Նահանգներում Լիբիայի նախկին դեսպան Ալի Աուջալին, ով այս տարվա փետրվարին հրաժարական էր տվել հրաժարվելով ծառայել նախագահ Մուամար Քադաֆիի ռեժիմին, Լիբիայի ապստամբների անցումային ազգային խորհրդի անունից վերաբացել է դեսպանատունը Վաշինգտոնում։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգներն անցումային ազգային խորհրդը ճանաչել է որպես Լիբիայի լեգիտիմ կառավարություն։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին հայտնել է, որ ոստիկանության գործողությունները ցուցարարների դեմ դադարեցվել են։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ այս տարվա մարտ ամսից շարունակվող հակակառավարական ցույցերը բռնի ուժով ճնշելու արդյունքում առնվազն 2000 մարդ է սպանվել։ Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ցուցարարների միջև, ովքեր բողոքում են Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի այցի դեմ։ Հռոմի Պապը Մադրիդի ժամանում այսօր ցուցարարները դժգոհում են, որ ներկայիս ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում անթույլատրելի ճոխություն են արարողակարգային ծախսերը։ Բարսելոնան պատասխան խաղում 3-2 հաշվով պարտության է մատնել Մադրիդի Ռեալին, երրորդ անգամ անընդմեջ նվաճելով Իսպանիայի սուպերգավաթը։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ 19-րդ դարի վերջին մայրաքաղաքի Տերյան 11 հասցեում կառուցված աֆրիկյանների շենքը, որը գտնվում է պահպանվող հուշարձանների ցանկում, այսօր տեղահանման եզրին է։ Աֆրիկյան եղբայրները Երևանի պատմության ստեղծման անմիջական մասնակիցներն են եղել։ Առաջին անգամ նրանք են քաղաք ջուր բերել, բարեգործություններ կատարել, դպրոցներ կառուցել եւ այլն։ Ֆոտոլրագրող Հայկ Բիանջյանը, պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանն ու սոս փրկենք հուշարձանները նախաձեռնության ղեկավար Նարեկ Աշուղաթոյանը մտահոգված են շենքի հետագա ճակատագրով։ Նրանց խոսքով Երևանում որպես պատմամշակութային հուշարձան գրանցված շենքերը վաղուց ապամոնտաժվել են եւ պահվում են հատուկ պահեստներում։ Ծրագիր կար նաեւ կառուցելու հին Երևանի թաղամաս, որտեղ էլ կվերականգնվեին այդ շենքերը։ Սակայն ոչ միայն նախագիծը կյանքի չկոչվեց, այլև ապամոնտաժված շենքերի մեծ մասի ճակատագիրն այդպես էլ անհայտ մնաց։ Բանախոսները փորձում են անհայտ ճակատագրին արժանանալուց փրկել աֆրիկյանների նախկին առանձնատունը, քանի որ համոզված են, որ այս շենքն էլ ապամոնտաժվելուց հետո որպես պատմամշակութային հուշարձան կդադարի գոյություն ունենալ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
երեքից սկսած ես ֆոտո նախագիծը նկարում ես տարաշրջանի շենքերի վերաբերյալ եւ ցավոցը շենքերը ամեն տարի մի քանի շենք ուղակի կորցնում ենք առանց այդ մինչեւ հյուսիսային Պողոտայի եւ այս գլոբալ շինարարության սկիզբը սովետական ժամանակաշրջանում ահագին բան հանդվել էր արդեն ես այդ ամենի մասին ունացող արխիվային լուսանկարների եւ հաստատությունների միջոցով իսկ սրանք են շենքերն որոնց միջոցով են կարենք ասել Երևանը գոնե մի 150 տարվա պատմություն ունի այս շենքերում ապրում են շատ հայտի մարդիկ ժամանակին
Լուսանկարիչ Հայկ Բիաջյանը Երևանի քանդած նաև վերականգնման նպատակով շենքերի քարերը համարակալած ու քանդված շենքերի լուսանկարների հսկայական արխիվ ունի։ Երևանի տարբեր փողոցների վրա տեղակայված 19-րդ դարում եւ 20-ի սկզբում կառուցված շենքերը քաղաքի պատմության կարևոր մասն են կազմում եւ զբոսաշրջիկներին գրավելու անփոխարինելի հուշարձաններ են վստահել լուսանկարիչը։
Պահպանվել են մինչ այսօր 2 կանգուն շենք աֆրիկյաներից մեզ հասած եւ երկրն էլ կոնյակի գինեգործների միության շենքն է որը մի ժամանակ եղել աֆրիկյաների ամառանոցը բայց քաղաքի կենտրոնում 2 շենք ունենք Տերյան 11 հասցեով գտնվող աֆրիկյաների ակումբի շենքը եւ Պուշկին 38 հասցեով առաքել աֆրիկյանի առանձնատունը եկամտաբեր տունը
Պուշկինի 38 հասցեում գտնվող աֆրիկյանների շենքը այսօր ունի սեփականատերեր, որոնք շենքը ծառայեցնում են տարբեր նպատակների։ Շենքի առաջին հարկում տեղակայված է ազգային կինոկենտրոնը, նույն հարկի մուտքում գործում է հացի կրպակ, երկրորդ հարկում հացի փուռը տեղակայված թղթերի պատճենահանման ծառայություն եւ այլն։ Պուշկինի 38-ը, չնայած գեղեցիկ եւ հին կառույցը, դեռևս պահպանված ներքին հարդարմամբ ծառայում է անհասկանալի նպատակների, բայց աֆրիկյանների ժառանգությամբ մտահոգ մարդիկ գոնե ուրախ են շենքը չեն պատրաստում ապամոնտաժել։ Փոխարեն ապամոնտաժմանը ենթակա է շենքի հարևանությամբ Տերյան 11 հասցեում գտնվող մեկ այլ քաղաքի հին ճարտարապետության նմուշ, որ ժամանակին կրկին պատկանել է Արաքել Աֆրիկյանին եւ նրա եղբայրներին։ Լուսանկարիչ Հայկ Բիաջյանը ապամոնտաժում բառը վերապահումով է գործածում, ենթադրելով, որ այս շենքն էլ կքանդվի եւ հին Երևանի տասնյակ այլ շենքերի հետ միասին այլևս չի վերականգնվի։ Հայկ Բիաջյանը եւ պետական կարիքների զոհեր ՀԿ-ի նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանը տասնյակ այսպիսի շենքերի օրինակներ են վերում. Արամի 62, Արամի 86, Պուշկինի 28, Պուշկինի 11 եւ այլ հասցեներ, որոնց գումարվում է նաեւ Տերյան 11-ը։
Փորձը ցույց է տալիս, որ ապամոնտաժումը դատապարտում է շենքի ոչնչացման։ Բացատրեմ ինչու, քանի որ ես մոտ 8 տարի կնի դոկումենտալ ֆոտոնախագիծ եմ նկարում հին Երևանի թաղամասերի մասին եւ շատ շենքեր եմ նկարել, որոնք սկզբում համարակալվում են այնուհետև այսպես ասած ապամոնտաժվում, բայց ապամոնտաժումը կարվում է շատ անխնած ձևով, շատ դեպքերում ծանր շինարարական տեխնիկայի միջոցով, քանի որ երբեմն չէին հասցնում շինարարները իրենց ծրած ժամկետների մեջ տեղավորվել եւ ուղղակի էքսկավատորով քանդում էին։ Ֆամիլիանի վրա գտնվող շատ հին շենքեր, ճիշտ ասած, չգիտեմ թե ում էր պատկանել շենքը, բայց մոտ 150 տարվա շենքեր, որը կես ժամվա մեջ էքսկավատորի միջոցով նորից արժանացավ այն բախտին, ինչ որ մնացած շենքերը, այս շենքի պատմությունը նաև կային ֆոտոֆիլմի մեջ, որ ես վերջերս ներկայացրել եմ, բավականին ազդեցիկ է, ինչպես բոլորի աչքի առաջ այս ամենը տեղի ունեցավ, իսկ սա կատարվել է քաղաքի կենտրոնում, բոլորը սա տեսել են։
Facebook-ում այսօր գործում է «Պահպանենք Աֆրիկյանների ակումբի շենքը» նախաձեռնության էջ, որի հեղինակները սոցիալական ցանցի միջոցով բարձրաձայնում են մտահոգությունը շենքի անորոշ ճակատագրի վերաբերյալ։ Նախաձեռնող խմբի անդամները նշում են, որ հին Երևանի բոլոր շենքերը քանդվել և դեռևս չեն վերակառուցվել բոլոր երևանցիների աչքի առջև, ովքեր եթե նույնիսկ մտահոգ են այս կառույցների ճակատագրով, ապա լռում են։
Եթե գիտեք, 6 տարի առաջ ընդունվեց հին Երևան պատմամշակութային թաղամաս ստեղծելու որոշումը քաղաքապետարանի կողմից։ Ես նույնիսկ տեսել եմ նախագիծը, ինչպես այդ շենքերը պետք է վերակառուցեն բոլոր ապամոնտաժված շենքերը այդ թաղամասում, սակայն մինչ այսօր ոչ մի հարց չի դրվել այդ թաղամասի ստեղծման համար, դրա համար մենք խիստ պաշտպանում ենք, որ նույնպիսի բախտին կարժան նաև Տերյան 11-ը և մնացած այլ շենքերը, որոնք նախատեսվում են մոտակա ժամանակներից նորից ապամոնտաժում են և քանդվեն, հասկացանք, ապամոնտաժում են, սկսենք նրանից, որ ապամոնտաժում են ոչ միայն քարերը, պետք է ապամոնտաժել, այլ ամբողջ այդ բալկոնային հատվածները, ներքին բուխարիները, մառանային հատվածները, այսինքն շենքի միայն քարերը ապամոնտաժելը դա չի նշանակում, շենքը մենք փրկեցինք։
Ամերիկյան ընտանիքներում 1 տարի ապրելու և Միացյալ Նահանգների ավագ դպրոցներից մեկում սովորելու հնարավորություն կունենան ֆլեքս մշակութային փոխանակման ծրագրի հաղթող աշակերտները։ ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող այս ծրագրի նպատակն է ԱՊՀ երկրների աշակերտներին հնարավորություն ընձեռել ապրելու ժողովրդավարական հասարակությունում, ծանոթանալու նրանց մշակութային արժեքներին և այլն։ Ծրագրի այս տարվա մեկնարկը տրվելու է սեպտեմբերի 13-ից։ Դիմորդները քննություն են հանձնում և ընդունվում 3 փուլից բաղկացած մրցույթի միջոցով։ ԱՄՆ մեկնելուց 4-ից 6 շաբաթ առաջ հաղթողները մասնակցում են նախապատրաստական դասընթացների իրենց իսկ երկրներում։ Երբ և ինչպես կարող են ցանկացողները դիմել ծրագրին, ինչ հնարավորություններ է տալիս ծրագիրը հաղթողներին և ինչ տպավորություններով են ծրագրի մասնակիցները վերադարձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, պատմում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ոչ միայն դու ամերիկացիներ ես ճանաչում, այլ նաև ուրիշ մշակույթներին ես ծանոթանում։ Ես ունեմ ընկերներ ավելի քան 30 երկրներից, հասրեցի իրենց երկրին ծանոթանալ, իրենց արժեքներին, մշակույթին։
2009 թվականին Անին մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ուսումնառության, սովորում էր Մեյն նահանգում ու բնակվում տեղի ընտանիքներից մեկում կամ, ինչպես ինքն է ասում, արդեն իր ընտանիքում։
Առաջին անգամ ինձ դիմավորեցին օդանավականում իմ ընտանիքը ու շատ ջերմ, ես միանգամից գնացի ու գրկեցի իրենց, որտեղ այդ զգացի արդեն այդ ջերմությունը։ Իմ ծնունդը հիշեմ առավոտյան ինձ արթնացրեցին բարձր երաժշտությամբ, ես այդ օրը դասի էի, առավոտյան 6-ին եկան իմ ընտանիքի անդամները, սկսեցին գիտար նվագել, արթնացնել ինձ ու ամբողջտունը զարդարված էր, իմ հաստմամայի ավտոյի վրա գրված էր «Happy birthday», իմ անունը 16 տարեկան։
Անին մեկնել էր ֆլեքս մշակութային փոխանակման ծրագրով, նախորոք մասնակցել էր մրցույթին, հաղթահարել 3 փուլերն ու հայտնվել պահեստայինների ցուցակում, այսինքն ստիպված էր սպասել ու հուսալ, որ հաղթողներից մեկը կհրաժարվի մեկնելուց ու ինքը կզբաղեցնի նրա տեղը մեկնողների ցուցակում։
Բայց միջավերջ հավատացել եմ, որ ես գնալու եմ Ամերիկա ու անցել եմ։
Ապագա առաջնորդների փոխանակման ֆլեքս ծրագիրը մեկնարկել է 1992 թվականին, այն հնարավորություն է տալիս 9-10-11-րդ դասարանի աշակերտներին մեկ ուսումնական տարի սովորել ամերիկյան դպրոցներում ու ապրել ամերիկյան ընտանիքներում։
Ծրագրի կարևոր նպատակներից այն է, որ աշակերտները իրենց հետ տանեն ամերիկյան ժողովրդին, սովորեցնեն, այսպես ասած, աշխարհի մեր այս հատվածը, այս մշակույթները, և իրենց հետ բերել ամերիկյան կյանքի, դեմոկրատիայի, այդ հասարակության այն արժեքները, որոնք մեզ մոտ պակասում են, կամ մենք դրա կարիքը էլ ավելի շատ ունենք։
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ կառավարության, իսկ ղեկավարվում ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի կողմից։ Հայաստանում ծրագրով զբաղվում է Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակը։ Ծրագրի ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանը նշում է, որ ֆինանսական առումով ծնողներից միայն պահանջվում է լուծել անձնագրի ու ելքի արտոնագիր ստանալու բժշկական ու պահանջվող այլ փաստաթղթեր ձեռք բերելու խնդիրները։
Ծրագրի հետ կապված բոլոր ծախսերը, դրա մեջ է մտնում երկկողմանի ճանապարհածախսը Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ և վերադարձ, իրենց ընտեղ 1 տարի ապրել ընտանիքում, 3 անգամ սնունդը, դպրոցում կրթությունը, նաև երեխաներին տալիս է ամսական կրթաթոշակ $125 արժողությամբ, զուտ իրենց ձեռքի ծախսերը հոգալու, բացի դրանից նաև նախապատրաստական դասընթացներ են լինում աշակերտների համար 4-րդ տևողությամբ, մինչ ամենը մեկները բոլորը դասընթացներ են անցնում։
2012-13 ուսումնական տարվա դիմորդները պետք է դիմելու պահին սովորեն 9-10-11-րդ դասարաններում եւ ծնված լինեն 1994 թվականի մարտի 15-ից մինչեւ 1997 թվականի հուլիսի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում, լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ունենան լավ կամ գերազանց առաջադիմություն, տիրապետեն անգլերեն լեզվին ու համապատասխանեն ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջներին։
Այս տարի մենք մրցույթը սկսում ենք սեպտեմբեր ամսին։ Մրցույթը իրականացնում ենք Հայաստանի բոլոր մարզերում, ամեն մարզում մի քաղաքում կլինի գրանցում, այնուհետև առաջին եւ երկրորդ փուլերի քննությունները։ Այդ ամենի մասին մանրամասն կարող եք տեղեկանալ մեր կայքից 3wamericancouncils.am/հասցեով։
Մրցույթին մասնակցելու համար աշակերտներից կպահանջվի ներկայանալ թեստի գրանցման վայր, բերելով 3-4 չափի 1 լուսանկար, գրիչ եւ ծննդականի կամ անձնագրի բնօրինակը։ Հաղթողները կմեկնեն ԱՄՆ 1 ուսումնական տարի այնտեղ ավագ դպրոցում սովորելու, իսկ եթե աշակերտը ուսման մեջ կթերանա կամ դասերին չի ներկայանա, ծրագիրը կընդհատվի ու իրեն հետ կուղարկեն Հայաստան։ Հարցին, թե ինչպես են ընտրվում այն ընտանիքները, որտեղ պետք է ապրեն աշակերտները ու որքանով են այդ ընտանիքներն ապահով, Քրիստինեն պատասխանեց.
Ընկալող ընտանիքները բոլորը կամավոր են եւ ամերիկյան կառավարությունը իրենց ոչ մեկին չի վճարում աշակերտներին հյուրընկալելու համար։ Միացյալ Նահանգներում տեղավորող կազմակերպություններն են զբաղվում ընտանիքների եւ դպրոցների հավաքագրմամբ, դա իրենից ներկայացնում է ընտանիքներին գտնել, ընտանիքներից համապատասխան փաստաթղթերի հավաքագրումը, որովհետեւ ընտանիքները իրենց հերթին ներկայացնում են հայցադիմումներ, ինչու են ուզում աշակերտ հյուրընկալել, ունեն արդյոք այդ պայմանները, թե ոչ, ընտանիքներին նաեւ ստուգում են իրենց կրիմինալ ստուգում են նաև իրենց պայմանները, արդյոք սա այն բարենպաստ միջավայրն է ընտանեկան, որ աշակերտին անհրաժեշտ է 1 տարի, որտեղ կարելի է ապրել եւ այլն։
Անին, ով Միացյալ Նահանգներում սովորել է 2009-2010 ուսումնական տարում, իր համար ֆիքսել է այնտեղ մի շատ կարևոր սովորություն, որին այսօր կարոտում է։
Իմ քաղաքը փոքր քաղաք է, 10,000 մարդ էր բնակվում, ու երբ ման էի գալիս դուրսը, մարդիկ ժպտում էին ու հարցնում էին, թե ինչպես եմ, բայց իրենց երբեք չէի տեսել, ոչ էլ ճանաչում էլի։ Սկզում հետ է շատ տարինակ, բայց հետո, որ եթե դարձա Հայաստան, այն բաներից էր, որ շատ կարոտում էի, ու նաև այն, որ իրենք շատ են ժպտում, ի տարբերություն Հայաստանից, տեղ ավելի մարդիկ խոր են էլի մի քիչ։
Անիի համար օրը սկսվում էր առավոտյան ժամը 6-ից ու ավարտվում աշխատանքային օրվա հետ։
Դպրոցում շատ հետաքրքիր դասեր կային՝ նկարչություն, կավագործություն, տարբեր սպորտեր։ Դասերի ավարտից հետո հաջողվում է տարբեր խմբակների, կար դրամայի խմբակ, այսինքն թատրոնում, երբ իմ տանիքի երեխաները խաղում են, ու ես իրենց օգնում եի միկրոֆոններ տեղադրել եւ այլն։ Դրանից հետո գնում էի վազքի, տենիսով էի զբաղվում մեծ։
Նա այնտեղ զբաղվել է նաև կամավորական աշխատանքով, օգնել է երեխաներին ու մեծերին։
Դպրոցում ես տարբեր պրեզենտացիաներ էի անում Հայաստանի մասին, որ ես այնտեղ հանդիսանում էի Հայաստանի դեսպանը, գրադարանում ես երեխաներին օգնում էի գիրք կարդալ, մաքրում էի գրքերը։ Մենք ունենք թանգարան Main Նահանգում, հենց Main Maritime Museum կոչվում էր, տարբեր միջոցառումներ էի փորձում կազմակերպել, օգնում էի իրենց, օգնում էի մեծ ասած կնոջը, ով դժվարանում էր տանը գործեր անել, ես մաքրում էի եւ այլն, ու շատ այդպիսի փոքր բաներ։
Անիի խոսքով դժգոհություններ չի ունեցել, բայց ժամանակ առ ժամանակ կարոտից ուղակի տխրել է։
Կարող պահեր եղած նեն, որ կարոտեմ հայրենիքս ուսանամ հետ կամ, բայց ընդհանուր ամենալավ տարին էր, որ ես երբևէ ունեցել եմ, ու այդ տարին փոխեց իմ ամբողջ կյանքը դեպի լավը հաստատ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
2004 թվականին Լոնդոնում գործող The Beauty Fight Project ծրագիրը համերգային տարբեր ծրագրեր էր իրականացրել վարձու երաժիշտների հետ։ Իսկ արդեն 2006 թվականից ծրագրի հիմնադիր, հիմա արդեն խմբի մեներքիչ Անդրե Սիմոնյանը Հայաստանում ստեղծեց The Beauty Fight Project Rock խումբը։ Խումբը վերջերս է վերադարձել Լոնդոնում կայացած համերգներից, իսկ սեպտեմբերին նոր համերգով հանդես կգան արդեն Երևանում։ Խմբի անդամներին հանդիպել անցած ուղուն է անդրադարձել Էլեն Չիլինգարյանը, ով ներկայացնում է նաև տղաների առաջիկա ծրագրերը։
Գաղափարը կապ ստեղծելու խմբի Համլետն էի ուսումնասիրում Շեքսպիրի, ու այնտեղ է Beautified Bar-ը միջված ժամանակ Համլետ, որ գոռում է Beautified Princess, դուրս եկավ այդ բարը։
Այդ բառը դարձավ մի խմբի անուն, որն այժմ հայտնի է, եթե ոչ ողջ Հայաստանում, ապագունը ռոք կամ ալտերնատիվ երաժշտություն սիրողների շրջանակում։ The Beautified Project անգլալեզու ռոք խմբի անփոփոխ անդամները, Անդրան, Արմենը եւ Արլենը, ծնունդով Պարսկաստանից են, բայց միմյանց հանդիպել են Երևանում։
Ու ընդհանրապես մյուզիկի մասին առաջով չեն խոսել։ Հենց ֆուտբոլի բան էր, առաջությունն էս էս նայում ենք միասին, հետո երրորդ օրը դրանից հետո հանդիպեցինք Էլի
Փոլոցում։
Էլի Փոլոցում ու տենց առաջ ինքը ասեց ինչ եք անում, ասենք սովորում ենք, չասեցին մը նվագում։ Բայց Անդրեան ասի դու ինչ ես անում, ասեց ոչ, իսկ սա CD ունեմ, ծանագրել եմ, ունեմ ուզում սարքեմ նվագեմ, ասեն դու մենք ենք նվագում, սկսում ինչ ու տենց։
Եվ այդպես հիմք դրվեց ոչ միայն նոր խմբի, այլև ընկերության։ The Beautified Project-ն ընտանիք է, իրենք էլ լավ ընկերներ են դարձել, ասում են խմբի անդամները։ Խմբի կիթառահար Արմենն ատամնաբույժ է, ստեղնաշարային գործիքների վրա նվագող Արլենը ճարտարապետ։ Երաժշտությունը սկզբում հոբբի էր, հիմա ավելին է։
Ես ու Անդրեան ու Արմեն երեք երկինք ինչ-որ ստեղծելու։ Ասենք նույն այսօր օֆիսում ես ինչ-որ ասենք տվելին չենք են գցում կամ փասած են ինչ-որ անում։ Շատ է այդ կապունի։
Ու այս ստուդիոն ու մնացած արդեն ամենները, որ ասենք լրիվ անջատում եմ այդ բժշկական մտնորոգությունը, շատ կարևոր է։ Մյուզիկը այսին բանը, կյանքն ես, ես մյուզիկով ապրում եմ։
Մեծ բախտ է դա, որ այնպես մեկի, որ կարող ես բացի երաժշտություն նաև ուրիշ բանից խոսելու շփվել։
Արդեն երեք չլինելուց իրար վատ կողմերն են կարոտում։
The Beautified Project-ն այս ամռանը համերգներ ունեցավ Անգլիայում, հրավերը BBC-ի կողմից էր։ BBC-ն համերգները նկարահանել ու վավերագրական ֆիլմ է թողարկել խմբի մասին։ 5 համերգ ունեցան, որոնցից մեկը Եվրոպայի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկում՝ Լոնդոնի Սուրբ Եղիշեում։
Մի քանի
երազանք մի տեղում է կատարվում, եկեղեցին նվագել, Անգլիայում նվագել ու BBC-ն նկարահանում է։
Խմբի տղաների խոսքով եվրոպացի հանդիսատեսն ավելի բաց է նորությունների համար, հենց այդ պատճառով էլ նրանց երաժշտությունն առաջադիմում է։
Կասեի
ավելի հեշտ է,
ավելի
հեշտ է, կամ լսեն ինչա, որտեղ կսխալվես, տժում էին կոպիտ ասաց, շատ ավելի թեթև են նոհում, իրանք մեմոտ պիտեց հարգանը, որ ասենք ոչ թե բանդին նայեն որպես բան, ասենք երաժշտական գողությունով, իրանք ուրիշ ձև են, իրանք նայում որպես գաղափար, այս խումբ ինչ է ուզում ասի, իրանք մյուզիկ։
Իր երաժշտությամբ The Beautified-ը, ինչպես կրճատ անվանում են նրանց երկրպագուները, ուզում է ասել, որ
կարելի է չէ՞ sense նորմալ ակուստիկ գիտարի վանը ստանալ մի հատ նորմալ բան, որակով երաժշտ, որ ժողովուրդ կարի սիրեն ու նաև ասենք կարի սիրալու այդ խմբին։ Ինչի՞ ոչ։
Երկերը երբեք չեն գրել հայտնի դառնալու համար, երբեք չենք ցկտել լավագույն չարթերի կամ տասնյակների մեջ տեղ զբաղեցնել։ Ու մեզ չի հետաքրքրել կլինենք Հայաստանի լավագույն խումբը թե ոչ, բնդում են խմբի տղաները։ Երաժշտությանն էլ միշտ վերաբերվել ենք որպես արվեստի։
Գրել ենք երկերը մեզ համար, որ մենք ունենք, թե չէ մենք կարող ենք այնպեսի բավսա եկել գրել, որ այստեղի չարթերում, տասնյակներում միշտ առաջի տեղ գրավի։ Բայց մենք այնպեսի բաներ ենք գրում, որ 10 տարի հետո լսելուց չկարող ենք ամաչենք։
Սեպտեմբերի 10-ին եւ 12-ին The Beautified Project-ը Երևանում համերգ կունենա բրիտանացի հայտնի երաժիշտ Միք Մոսի հետ։ Խմբի ղեկավար Անդրեան Խոստովանում է, որ 10 տարի է ինչ լսում է նրա երաժշտությունը։
Ուղղակի ես չէի սպասում, ես համերգն եմ գնացած, հիմա ցենց երկակ ուզեի դուետ անենք։ Ու ասաց, որ այսօրվա դուետներ չեմ անում, նկատած կլինես, ես դուետ չունեմ այդքան։ Ասաց, բայց մի հատ կլսեմ։ Ու երկու գիշեր հետո պատասխանեց, որ շատ է դուրս եկել։
Համերգը կլինի ակուստիկ։ Անդրեի խոսքով ընտրել են հենց այդ ոճը, քանի որ փոքր ձևաչափով համերգի մթնոլորտն ավելի տրամադրող է։ Խմբի տղաները առհասարակ սիրում են նկուղային փոքր միջավայրը։
Մեր գաղափարն այն է, որ նկուղային մտածենք եւ երաշխիքը վերաբերենք որպես արվեստ կամ թե բիզնես։ Պետք չի, որ մի բան անենք, որ մտածենք, եթե այս բանը անենք, լավ կվաճառվի։
Իրոք ինչ որ գալիս է մեր սրտից, մեր մտքի մեջ կա, այդ մատուցելով, եթե այդ մատուցելով ասենք բացումների, ուրեմն նշանակում իրոք ինչ որ բան ենք արել։
Հայերեն չեն գրում, միշտ ասել են, որ անգլալեզու խումբ են, ու հայկական շուկայում հայտնի դառնալու համար միայն հայերեն երգ չեն գրի։ Պատճառը նույնիսկ այն չէ, որ հայերեն չեն մտածում։
Ես չեմ կարող հայերեն բարգել, որտեղ մի երկրում, որ կա Մուշարի Խան, կա Ռուբեն Աֆրելյան, կա Արտյոմ Մեսջյան, ես ինձ թույլ չեմ տա հայերեն բարգել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Անդրադառնանք հայկական մեկ այլ նորաստեղծ Նաիրի ռոք խմբի գործունեությանը։ 2007 թվականին ստեղծված այս խումբը համատեղել է հիմնականում կլասիկ ռոքն ու հայկական էթնիկ ռոքը։ Խմբի հիմնադիրները երիտասարդ եղբայրներ են, անգլերենից բացի տղաները երգում են նաև հայալեզու ռոք։ Խմբի առաջին ալբոմը լույս է տեսել 2010 թվականին, որում ներառված է նաև Կոմիտասի Շուշիկի երգի ռոք տարբերակը։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Եկեք
Քայրոքասերներին արդեն քիչ թե շատ ծանոթ Նայրին ստեղծվել է 2007-ին։ Հիմնադիրներից մեկի խոսքով Նայրին կարճ, հեշտ մտապահվող անվանում է, եւ որ ամենակարևորն է, մարմնավորում է Հայաստանը։ Նայրի խմբի հիմնադիրները եղբայրներ Արտաշը եւ Խորենն են։ Խմբի հիմնադրման մասին պատմում է Արտաշը։
Հիմնադիրները ես ու եղբայրս ենք, Արազատ, Խորեն Միքայելյանը եւ գիտարնավագողն է։ Խմբի ճիշտ է, խմբի անձնակազմը փոփոխվել է, մի քանի անգամ փոփոխություններ եղել է խմբում, այսինքն բասիստ բարոբանշիկ փոխվել են, նվագել է նաև Կորյունը, նվագել է նաև Էմպերի բաս գիտարիստը Խորշոյան Դավիթը, մոտիկ ընկերս է։ Խմբը ասենք հիմնադրել ենք նաև մեր մյուս ընկերոջը, այդ Բաղդասարյան Արտավաստ, նաև Հազարան Արամ, ինքը մեր ընկերն է, հանդիսանում է խմբի պրոդյուսերը, հիմա արդեն իրար հետ ենք ամեն ինչ անում, մինչև անցյալ տարի անում ենք մենք մեզանով։
Արտաշը վստահ է, որ Հայաստանում անգլերեն արդեն գրեթե բոլորը հասկանում են, այնուամենայնիվ խմբի երգացանկում կան նաև հայերեն երգեր։ Խմբի կատարումները կարելի է բնութագրել որպես ռոքի երկու ոճերի միաձուլում։
Կլասիկ ռոքի եւ հայկական էթնիկ ֆոլկի խառնուրդ, շատ հետաքրքիր այն լսվում այդ երգերը, ֆոլկի չի վերածված, ռոքի ստանդարտներից դուրս եկած չի, բայց միակրից զգացվում է հայկականը։ Նվագողները հայկական էլեմենտները կան, ֆոլկը ռոքի տակ, ոչ թե ռոքը ֆոլկի տակ, ինչ որ անում ենք, մենք երիտասարդության համար չենք անում, անում ենք նաև տարիքով մարդն է կարում է լսի, այսինքն մենք անում ենք ինչ որ զգում ենք։
Տղաների առաջին ալբոմը Crosstone-ը լույս է տեսել 2010-ին։ Այն ներառում է 6 երգ, որոնցից 5-ը հեղինակային են, իսկ 6-րդը Կոմիտասի Շուշիկի ռոք տարբերակն է։
Ալբոմը կոչվում է Crosstone, այսինքն խաչքար, ինքն ոչ թե դեմոյ այլ նորմալ ալբոմ է, թե որակով, թե ինչով ասենք սաունդն է։ 6-ը երգամեջը, դա Կոմիտասի Շուշիկի գործնա փոխած ռոք տարբերակով։ Մյուսը դրապիոն մաս գործն է մեր, տո հեքիաթն տոշիկին, հայերեն գործը, հայերեն լեզվով, այսինքն խումբը երկում է համ հայերեն, համ անգլերեն։ Ամբեր բիլաննը, հետո գնում է հենց Crosstone գործը, instrumental գործը, ու հետո Trying to Fly։
Խումբը ելույթ է ունենում ինչպես ակումբներում, այնպես էլ բացօթյա բեմերում։
Մետ Afron Fest-ից բռնած վերջացրած, ասենք, Կինո Մոսկվայի Demo Lovers Park-ում խումբը նվագել է։ Դե ստարբեր տեղերը, դե դրսի խմբերի հետ միասին։ Մեկը նաև մի հատ հիշված բացի ալբոմի պրեզենտացիա Ռուանից, մի հատ հիշվածս վերջերս է եղել, որ Մետալիկայի 31-ին նվիրված մի հատ համերգինգ կազմակերպել Գաֆես ջան արվեստի կենտրոնում, իրենց դահլիճում, այդտեղ խմբը ելույթ է ունեցել նաև Սիմֆոնիկ Կվինտետի հետ, տարեր կոնկրետ ինչ վերաբերում է ակումբային համերգին, գումարը սիմվոլիկ գումարը 1000 դրամ է կոնկրետ ակումբային, նրա համար արված, որ ասենք մարդիկ հանգիստ կարողան մտնել սխալ կներեն, ասենք տոմսի գինը բարձրացնեն դանդեսին, ոնց որ մարդել մի հատ մտածել գնան թե։
Շուտով լույս կտեսնի խմբի երկրորդ ալբոմը։
Օրինակ մեկը Hold It, Mad Dog, այդ գործերը YouTube-ում կան, հենց երկրորդ ալբոմի մեջ են մտնելու, Hey Kajer Taza գործ կա, միամիս առաջա գրած։ Դա շատ հետաքրքիր գործ է, հայերեն լեզվով Ղարաբաղում կռվածների մասին է տեքստը, ճիշտ է, դա ալեգորիայով է խոսածվում, բայց շատ հասկանալի ձևով։
Նայրի խմբի կազմն է Սարգիս Հովակիմյան վոկալիստ, Խորեն Միքայելյան գիթար, Արտաշ Դարփինյան ստեղնաշարային գործիքներ վոկալ, Ռոման Պետրոսյան բաս գիթար, Վլադիմիր Աղաջանյան հարվածային գործիքներ։ Երբ ստեղծվում էր խումբը, նրանք բոլորը տարբեր բուհերի ուսանողներ էին։ Այժմ խմբի տղաների մի մասի համար ռոքը կենսակերպ է եւ ապրելու միջոց։ Մյուսները երաժշտությունը համատեղում են այլ մասնագիտական աշխատանքի։ Բաս գիթարահար Ռոմանը պատմում է, որ սերը ռոք երաժշտության նկատմամբ իր մեջ սերմանեց իր համակուրսեցին։
Սկզբից չէի սիրում ռոք, հետո իմ համակուրսեցին ընկերս ինձ մի անգամ ստիպելով որ ռոք լսեմ, ու այդպես սկսեցի ռոք լսել, ու առաջի խումբներ դի Purple խումբներ սիրեցի շատ, ու սկսեցի ալբոմները ձեռք բերել լսել, heavy metal, մի խոսքով սիրածս խմբերն են դի Purple, Rainbow, Ingrid Malmsteen։
Վլադիմիրը իր աշխատանքը Նայրի խմբում համատեղում է տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտի մասնագիտության հետ։
Երազանք խմբերում նվագել ես չունեի, այ հիմա ունեմ, երբ որ արդեն նվագում եմ։ IT մասնագետ եմ աշխատում, այդ մշտական աշխատանքա եկամուտ որպես։ Իսկ հաճույքի համար, ես
խմբի տղաները սիրով ու եռանդով աշխատում են իրենց ունկնդիրներին գոհացնելու համար։ Հայրոքասերներն էլ իրենց հերթին գնահատում են խմբի աշխատանքը։ Նայրիի համերգներն ակումբներում երբեք կիսադատարկ չեն անցնում։ Խմբի հիմնադիրներից Արտաշը ավելացրեց խմբի պարտադիր կարգախոսը։
Ինձ թվում է խումբը իմացողները բոլորն էլ գիտեն լոզունգը, որ նա ամեն մի համերգինը, ամեն մի աֆիշայինը գրվում է Let's Rock Together.
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար.
Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 12:60. Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։